Wer zu früh Geld ins
В ефірі «Свобода» у Мінську 23-ї година у Празькій студії новинов Стась Івашкевич. На початку опушнє повідомлені з Мінську. У столиці завершився Чорнобильський шлях. Після мітингу для Академії наук Альона поміром прикладно 1500 чоловік прийшла до Чорнобильської капліці, де поставила свічки і вшанувала пам'ять ахвяров катастрофи хвилиною мовчання. Працягваем навіны сёння ў свеце. Кіраўнік парламенцкай асамблеі Рады Еўропы Меўлют Чавушаглу збіраецца абмеркаваць з прэзідэнтам Украіны Віктарам Януковічам і кіраўніком МЗС Расіі Сергеем Лаўровым сітуацыю ў Беларусі ў сувязі з прывядзеннем у выкананне двух смяротных прысудаў. Парламенцкая асамблея Рады Еўропы распачала сёння ў Страсбуры сваю вясновую сесію. Чарнобыльскі ядзерны рэактар працягвае ўяўляць сур'ёзную небяспеку для Еўропы, заявіў прэзідэнт Украіны Віктар Януковіч у сваёй прамове, прымеркаванай да 24-х угодкаў аварыі на атамнай электрастанцыі. Жалобныя мерапрыемствы, прымеркаваныя да угодкаў Чарнобыльскай аварыі, прайшлі сёння ў Беларусі, Украіне і Расіі. Старшыня Еўракамісіі Жозе Мануэл Барозу і прэзідэнт Францыі Нікаля Сарказі дамовіліся, што ў справе дапамогі Грэцыі павінны быць прынятыя неадкладныя захады, каб супыніць спекулятыўныя біржавыя атакі на грэцкія дзяржаўныя аблігацыі і на валюту еўра. Раней Нямеччына выступіла супраць аказання Афінам фінансавай дапамогі да тае пары, пакуль грэцкія ўлады не пададуць дакладнага пляну скарачэння бюджэтнага дэфіцыту краіны. Пра гэта заявіў міністр замежных спраў Нямеччыны Гіда Вест Стрэвелі на сустрэчы ў Люксембургу з кіраўнікамі знешнепалітычных ведамстваў краінаў Еўразвязу.
Wer zu früh Geld ins Schaufenster legt.
Калі адразу выкласці на стол шмат грошай, то наўрад ці мы ўбачым патрэбны ўзровень старання і дысцыпліны ў справе выканання Грэцыі свайго хатняга задання. Найперш Грэцыя павінна сканцэлідаваць свой бюджэт. Не можа быць так, каб еўрапейскія падаткаплатнікі аплочвалі рахунак за хібы асобных краінаў.
Міністр замежных спраў Нямеччыны Гіда Вестервеле. На мінулым тыдні Грэцыя афіцыйна звярнулася да Еўразвязу і Міжнароднага валютнага фонду з просьбай пра дастаўленне ёй льготных крэдытаў на суму каля 45 мільярдаў еўра. Рэлігійныя лідары Арменіі і Азербайджану заклікаюць да мірнага ўрэгулявання канфлікту ў Нагорным Карабаху. Сумесная заява каталікоса армянскай апостальскай царквы Гарагіна, лідара азербайджанскіх мусульман-шыітаў шэйха Улісслама Алахшукура Пашазады ды патрыярха расійскай праваслаўнай царквы Кірыла прагучала на саміце рэлігійных лідараў у Баку, дзе сёння сабраліся каля 200 рэлігійных дзеячоў з розных краінаў свету. Часовы ўрад Кыргызстану пазбавіў зрынутага ачольніка краіны Курманбека Бакіева прэзідэнцкай недатыкальнасці. Новыя кыргызскія ўлады заяўляюць, што Бакіў у якасці галоўнакамандуючага войскамі краіны не меў права аддаваць загаду аб страляніне па мірных дэманстрантах. У сувязі з гэтым былога прэзідэнта плануецца прыцягнуць да судовай адказнасці. Афіцыйны Бішкек таксама заявіў, што будзе прымаць меры па экстрадыцыі Бакіева ў Кыргызстан. У Вашынгтоне сёння стартаваў двухдзённы прэзідэнцкі прадпрымальніцкі саміт, у якім бяруць удзел прадстаўнікі больш чым 250 паспяховых бізнес-структураў з 50 краінаў свету. Большасць краінаў-удзельніцаў маюць пераважна мусульманскае насельніцтва. Прамаўляючы на цырымоніі адкрыцця канферэнцыі, міністр камерцыі ЗША Гэры Локе сказаў, што падтрымка мусульманскага бізнесу прывядзе не толькі да росквіту ісламскага свету, але і паспрыяе бяспецы ды гандлю Злучаных Штатаў. Гэта быў выпуск навінаў, наступны